Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը կուսակցությունների գնահատմամբ հարցազրույց 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի կողմնակից դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցչի հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրապետականի պնդումներին հակադարձում է Հայազգային կոնգրեսը նոր համակարգի առաջարկը որակելով սպառնալիք պետականությանը։ Անպատժելիություն Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանական բռնություններից հետո մեկ ամիս անց որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատալ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին։ Այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղարի գլխավոր օգնական Ռիչարդ Հոգլանդը։ Կողմերը պետք է լուծեն այդ հարցը փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, ասել է Հոգլանդը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ՝ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքին, ֆրանսիացի Պիեր Անդրիոին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինատին Խիդաշելին հայտարարել է, թե իր երկիրը հաջողությամբ է դիվանագիտական պատերազմ վարում Ռուսաստանի հետ, այդուհանդերձ Թբիլիսիի վերջնական նպատակն է վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում նախարարն ասել է, թե որևէ սադրանքով Ռուսաստանը չի կարող խանգարել Վրաստանին դեպի Եվրամիություն ճանապարհին կամ էլ դանդաղեցնել այդ ընթացքը։ Ոչ ոքի համար այսօր Ռուսաստանը գործընկեր չէ, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հազարավոր իսրայելամետ ցուցարարներ երեկ Նյու Յորքի Թայմս հրապարակում Կոնգրեսից պահանջել են հավանություն չտալ Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքին։ Ըստ համաձայնագրի, Իրանը սահմանապակելու է միջուկային ծրագրի մշակումը, փոխարենը արևմուտքը թեթևացնելու է Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Սպանեք պայմանագիրը կոչերով ցուցարարները, որոնց միացել էին Միացյալ Նահանգների հանրապետական քաղաքական գործիչներ, հայտարարում էին, թե պայմանագիրը սպառնալիք է Իսրայելի համար։ Ղրղստանի նախագահական գրասենյակի ղեկավար Դանիար Նարինբայևը ձերբակալվել կաշառակերության կասկածանքով, այդ մասին հաղորդել է երկրի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իշխանության պահպանման կողմնակիցների և ընդդիմախոսների հակադարձումներն ուշագրավեն սահմանադրական փոփոխությունների ֆոնին, այնինչ իշխանությունը համարում է բարեփոխում, ընդդիմադիրները որակում են պարզ քայլ հանուն իշխանության պահպանման։ Դեռ անցյալ տարվա հունիսին էր, երբ քարյակը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը և Բարգավաճ Հայաստանը ստորագրեցին իշխանության ուղղված պահանջները կազմված 12 կետերից, դրանց թվում էր առավելապես Դաշնակցության պահանջը խորհրդարանի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ։ Նախագծի հրապարակումից հետո ինչ քաղաքական գործելավոճ է նախընտրում Դաշնակցությունը, տևական լռությունից հետո բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը պատասխանել է քննադատության արժանացող կայուն մեծամասնության պարտադրանքի վերաբերյալ և վիճահարույց այլ հարցերին։ Հրանտ Մարգարյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բետևյանը։
Դաշնակցությունը չի մտքափոխվել, պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների անցկացման գաղափարը, Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագծի հրապարակումից հետո ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները ձեռնպահ էին մնում գնահատել այն, միանշանակ կողմ արտահայտվել դրանց վերաբերյալ։
Դեռ մեզ մոտ քննարկման մեջ է առանձին ասեցի հատվածների, պարագրաֆների, ձևակերպումների վերաբերյալ մի խնդիրներ ունեն, բայց հիմնականում սկսնունքային առումով Այո, կգնում ենք, որ մեր տեսակետը հավտել է։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնումից հետո ընդդիմադիր դաշնակցությունն ամենաակտիվ առաջարկներ ներկայացնող ուժերից էր։ Հրանտ Մարգարյանի խոսքով հայեցակարգից նախագիծ դառնալու ընթացքում իրենց սկզբունքային առաջարկներն ընդունվել են։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ կուսակցության ներկայացրած առաջարկներում գրել էին. Պետք է բացառել ազգային ժողովում արհեստական մեծամասնության ձևավորումը, օրինակ ընտրական համակարգով բոնուսներ նախատեսելու տարբերակը։ Նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած նախագծում խոսվում է ազգային ժողովում կայուն մեծամասնության անհրաժեշտության մասին, ընդ որում ընտրությունների առաջին փուլում չստացվելու դեպքում երկրորդ փուլ կլինի, որ այդ մեծամասնությունը ձևավորվի։ Այս ձևակերպումն արդյոք չի հակասում դաշնակցության առաջարկին։ Մարգարյանն ասում է, չի հակասում, կայուն չի նշանակում արհեստական մեծամասնություն։ Ավելին, կարծում է դաշնակցության ներկայացուցիչը, ձևակերպումը կբացառի որևէ ուժի միահեծան ղեկավարության հավակնությունը։
Կայունը նշանակում է, որ ըստ էության սկզբունքը նույնն է պահվում, ցին կոալիցիաների կազմության հնարավորությունը ստացվում։ Երկրորդ փուլի անպատրաստություն, եթե ունի երկրորդ փուլը, իրականության մեջ անպատրաստություն ունի այն ուժի համար, որ համատական մեծամասնությունը բերել, ասենք 45% է բերել, 40% է բերել, որտեղ դա կարող է պատճառ դառնա, որ մյուս բոլորը, այսպես ասած, մյուս բոլոր կարողանան համախմբվել, մեծ ցուցակով գնան, սև ճերմակի ընդրուչան վերածվի և հաղթանակը շատ հավանական է, որ գնա, այսպես ասած, ընդդիմության։ Ասենք ուզում ասեմ, կայունը ոչ մի անգամ մտահոգի չի, կայունը երկրի համար նույնիսկ անհրաժեշտությունը կարևոր է, որ այդ կայունությունը լինի։
Սահմանադրական փոփոխություններն այսօր տարածած հայտարարությամբ խիստ քննադատել է Հայազգային կոնգրեսը Մեջբերում Սերժ Սարգսյանի և նրա ղեկավարած ավազակախմբի վերարտադրության և իշխանության հավերժացման նպատակով ստեղծված նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ էության իշխանության յուրացման նպատակով հերթական պետական հեղաշրջման ծրագիր է Մեջբերման ավարտը։ Հայազգային կոնգրեսը վերլուծում է նախագահի լիազորությունների սահմանափակման հաշվին ազգային ժողովի նախագահի իրավասություններին լայն պայմանները և պնդում, որ նախագծով առաջարկված քաղաքական նոր համակարգը սպառնալիք է պետականության համար, շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր կոնգրեսը նոր սահմանադրության նախագիծը որակելով իշխանության յուրացման նպատակով պետական հեղաշրջման ծրագիր միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում չաջակցել Հայաստանի իշխանությունների այս արկածախնդրությանն ու բռնապետություն հաստատելու փորձերին։ Մանրամասն վերլուծելով նախագծի հրապարակված մասը, կոնգրեսը եզրակացրել է, որ Սերժ Սարգսյանի իրենց բնորոշմամբ հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժ ացման խնդիրը փորձի արվում լուծել ազգային ժողովում հանրապետականի բացարձակ մեծամասնությունը սահմանադրորեն երաշխավորելու և Սերժ Սարգսյանի ձեռքում բացառիկ լիազորություններով օժտված ազգային ժողովի նախագահի ու հանրապետականի գենսեկի պաշտոնները մեկ տեղելու միջոցով։ Այդ նպատակով է ըստ կոնգրեսի նախագծում ներառվել կայուն խորհրդանական մեծամասնության ձևավորման դրույթը, այդ նպատակով է նախատեսվում ազգային ժողովի նախագահին տալ պետական կառավարման մեջ առաջին դեմքի դերն ու էապես լացվում է վարչապետի ինստիտուտը։ Ընդգծելով, որ հասարակությանը հրամցվող հասարակական քաղաքական հարաբերությունների համակարգը լուրջ սպառնալիքներ է պարունակում նաև Հայաստանի պետականության համար, կոնգրեսը մանրամասնում է, միակենտրոն իշխանական համակարգի ձևավորմամբ խեղվում է պետական կառավարման համակարգը, երկրում անվտանգության և զինված ուժերի ղեկավարման պատասխանատվությունը խոցելի վարչապետի ու կառավարության վրա դնելով էլ խաթարվում է ազգային անվտանգության համակարգն ու ըստեղության սահմանադրորեն ամրագրվում է բռնապետության հաստատումը։ Այսպիսի համակարգի ներդրումից հետո Հայաստանում իշխանության որևէ փոփոխություն հնարավոր կլինի միայն հասարակություն, իշխանություն, սուր արճակատման և ցնցումների միջոցով, նշում է կոնգրեսը, այս վտանգից խուսափելու միակ ճանապարհը համարելով քաղաքական ուժերի առողջ-հասարակության համախմբումն ու դիմադրության լայն ճակատի ստեղծումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում տրամաբանական չեն համարում այս պնդումները։ Կուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը գլխավորող Հովանես Սահակյանը այսպես արձագանքեց հրապարակված քննադատությանը.
Դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այդ քաղաքական ուժերը չունեն իրենց մեջ վստահություն, որ ընդդիմություններին կհաղթեն։ Խոսում են որպես երաշխավորեն իրենց հետագա պարտությունը։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ էր, երբ Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրեցին համազգեստով և ծպտյալ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։ Փորձառու ցուցարարները նման իրավիճակներում առանց դժվարությունների են գլխի ընկնում, որ քաղաքացիական հագուստով անձինք ոստիկանությունից են։ Չնայած ոստիկանների գործողությունները պատկերող տեսանյութերի հեղեղին մինչ օրս հատուկ հնչական ծառայությունը լռում է, որևէ ոստիկանի մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ դեռ տեղեկություն չկա։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Մեկ ամիս է անցել հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ ոստիկանների բռնություններից, սակայն մինչ օրս ՀԿՑ-ն հրաժարվում է տեղեկացնել, արդյոք բռնությունների առնչությամբ իր կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակում կան կասկածյալներ և մեղադրյալներ։ Ազատությունը հուլիսի 17-ին գրավոր հարցում էր ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, խնդրելով տեղեկացնել, թե բռնություն գործադրած որ ոստիկաններն են ներգրավված այս գործում։ Չնայած տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պահանջում է պետական մարմիններից հնգորիա ժամկետում պատասխանել հարցմանը, սակայն ՀԿՑ-ից մինչ օրս որևէ արձագանք չենք ստացել։ Այսօր փորձեցինք հարցի պատասխանը ստանալ ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանից, սակայն արդարադատության գեներալ լեյտենանտը հարցը լսելուց հետո հարկամարեց միայն բարևել։ Հունիսի 23-ի գործի հետ կապված մեղադրյալներ և կասկածյալներ չկան դեռ ոստիկանության գործողությունների առնչությամբ, որ հարուցվել էր։
Բարևեցիս։
Չունեք պատասխան։ ՀԿՑ խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը ևս չպատասխանեց մեր հարցին։
Ազատության ռադիոկայանի չենք ստացել են գրավոր հարցում, դրանք պատասխանեն գրավոր։
Երբ կպատասխանենք։
Օրերս։
Հունիսի 23-ին ոստիկանների կիրառած բռնությունների լրագրողների գործնեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ հուլիսի 3-ին էր քրեական գործ հարուցվել։ Ընդ որում Շահինյանի գլխավորած ծառայությունը գործը հարուցել էր օրենքով նախատեսված ժամկետի վերջին օրը, տեղի ունեցածը պատկերող և համացանցում հրապարակված տեսանյութերը 10 օր ուսումնասիրելուց հետո։ Հունիսի 23-ին տեղի ունեցածի առնչությամբ ոստիկանությունն էլ իր քննությունն էր վարում։ Առ այսօր, սակայն, ոստիկանապետը բավարարվել է միայն 9 ոստիկանի կարգապահական տույժի ենթարկելով։ Չնայած ծեծի են ենթարկվել մարդիկ, խոչընդոտվել է լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնեությունը, վնասել էին լրագրողների մասնագիտական տեխնիկան։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ծառայողական քննությունը շարունակվում է, նորություն չունեն։
Ավելի քան 8 տարի է Հյուսիսային Պողոտայի շուրջ 31 բնակիչներ ընդդիմանում են կառավարության որոշմանը և պահանջում չքանդել հին քաղաքի այդ շենքը։ Այսօր 18,000 ստորագրությունները շենքի բնակիչները հանձնել են Հայաստանի նախագահի գրասենյակին, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Խնդրում ենք բռնել Թալանչի Մայրապետյանի ձեռքը, գերակա շահ չի նշանակում Թալան։ Այսպիսի գրությամբ պաստառներով իրացման գոտու Հյուսիսային Պողոտային հարակից Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերի բնակիչները այսօր շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Նրանք իրենց շենքերը չքանդելու և դրանք երեսպատելու պահանջով 8.5 տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ նամակ հանձնեցին նախագահական, դրան կցելով մոտ 18,000 ստորագրությունները, որ հավաքվել են շուրջ 1 ամիս Հյուսիսային Պողոտայում իրականացված ստորագրահավաքի արդյունքում։ Բնակիչ Վարդան Գերավետյան.
Հարցադրումը եղել էր հետևյալը. Հարգելի հայրենակիցներ, համակարգած, համաձայն եք արդյոք, որ Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերը չքանդվեն, երեսպատվեն, բարեկարգվեն։
Սամվել Մայրապետյանի և նրա տիկնոջը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նախնին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը գերակա շահ ճանաչված այս շենքերի փոխարեն պատրաստվում է հյուրանոց կառուցել։ Կարեն Ֆիլոյանը 73 տարի բնակվելով քաղաքի կենտրոնում չի պատրաստվում իր բնակարանը հանձնել Սամվել Մայրապետյանին։
Ես կնայեմ իմ բնակարանը մենակ այն ժամանակ, երբ որ մեր բոլոր այս 25
հոգի ժողովուրդը, 25 հոգի բնակարանները պայմանավորվեն, որ լքում են։ Ես մենակովս հարց ունեմ, լուծելու, եթե դաժի ինստան մի միլիարդ դոլար, միած խելքը գլխին տուն կա մեր մոտ, ես տերան 23 տուն նա, են էլ ուզում ենք հանդել։
Բնակիչներից ոմանց գործերն արդեն հասել են դատարան, այստեղ էլ ըստ նրանց ոտնահարվում են սեփական իրավունքները։
Մեր իրավունքները պաշտպանված չեն եղել, մեզ նույնիսկ ես դատի ներկա չեմ եղել, որովհետև տեղյակ չեմ եղել, ես ծանոթված չեմ եղել, հարևանները մեզ տեղյակ պահեցին, մենք գնացինք դատարան և այսպես ասած դիմում դրեցինք, որպեսզի թույլ տան ժամանակ տրամադրեն, որ պիտի փաստաբան վերցնեն, բայց դա թույլ չտվեցին։
Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում են, նրանց այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա գործընթացի շուրջ Վիեննայում ՀԿ-ին զեկույց ներկայացնելուց հետո Մինսկի խումբը ժամանել է Բաքու։ Այսօր հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի համանախագահները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա կարգավիճակի և հիմնահարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Փոխանցում է ադրբեջանական ապագործակ ալությունը, հանդիպմանը ներկայ է եղել նաև ՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Մինչ Բաքու մեկնելը ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը համոզմունք էր հայտնել, թե կողմերի պատրաստակամության և կամքի առկայության պարագայում հնարավոր է հասնել բանակցային կարգավորման։ Առայժմ պաշտոնական Բաքուն մանրամասներ չի հաղորդում Ալիև Մինսկի խումբ հանդիպման վերաբերյալ։ Համանախագահները տարածաշրջան են այցելում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ նկատվող որոշակի ակտիվության ֆոնին։ Դիվանագետները փորձում են Սարգսյան Ալիև հերթական հանդիպումը կազմակերպել, մինչ այդ նրանք Վաշինգտոնում և Մոսկվայում պետական կառույցներում մի շարք խորհրդակցություններ են անցկացրել հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ամերիկացի համանախագահը ամփոփելով այդ հանդիպումները հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում չի կարող լինել, եթե դրանում ներառված չլինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ամերիկացի համանախագահը նշել էր նաև, որ կանոնավոր կերպով այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ և երբ մեկնում են, հանդիպում են Ստեփանակերտի փաստացի իշխանությունների հետ, և նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ, մասնավորապես ընդգծել էր Ջեյմս Ուորլիկը։ Միջդեռ տարածաշրջանային այս այցի ընթացքում համանախագահները շրջանցեցին Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ ի դեպ այս օրերին սահմանային լարվածության մասին են հաղորդում։ Հուլիսի 17-ին Մոսկվայում Լավրով Մամեդյարով հանդիպման ընթացքում հակամարտության կարգավորումը ինտենսիվացնելու անհրաժեշտության մասին Լավրովի հայտարարությունից հետո ինտենսիվացան հրադադարի ռեժիմի խախտ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն անցած գիշերը ևս առանց կրակոցների չի անցել։ Ադրբեջանական զինուժը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 130 անգամ, տարբեր զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից և նռնականետերից։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով նոր հաչնում Գագիկ Ծառուկյանի բարերարությամբ կառուցված նորակառույց եկեղեցու օծման արարողությանը, առավոտը գրում է, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը խոսել է հոգևոր սննդի մասին, որը նախապայմանն է նյութական սննդի հանապազորի հացի։ Ներկայ էր ամբողջ վերնախավը, ախրաննիկները ավելի շատ են, քան հավատավոր զավակները, վերջիններիս թիկնապահները հրմշտում են հորդորելով ոտի տակ չընկնել, նորաբաց եկեղեցում կարգը կատարվել է ընտրյալների համար, հասարակ մարդիկ մուտք չունեին, այնուհետև վերնախավը գնացել է քեֆանելու, իսկ շարքային քաղաքացիները մնացել էին եկեղեցու բակում կռիվ տալու մի կտոր մատաղի համար, որը հավանաբար մարմնավորում է հոգևոր և նյութական սննդի միասնությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե իշխանության վերին օղակներում դժգոհ են վերահսկիչ պալատի և դրա նախագահ Իշխան Զաքարյանի գործունեությունից և մտմտում են առաջիկայում ամբողջությամբ փոխել պալատի գործառույթները։ Դա, սակայն, արվելու է ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակներում, այլ վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի փոփոխությամբ։ Ժամանակահայտնում է, որ իշխանությունը վերջնական որոշում է կայացրել արդարադատության նոր նախարարի հարցում, պաշտոնը վստահելու են ՀԿԱ-ական պատգամավոր, ԱԺ Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանին։ Ըստ պարբերականի, Նահապետյանին արդարադատության նախարարի պաշտոնում հաստատելու համար ամենամեծ շահագրգռությունը հանդես է բերում ՀԿԱ-ական Սամվել Ալեքսանյանը, Նահապետյանը Ալեքսանյանի փեսան է։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ իրեն հասանելիք պատիժը Հայաստանում կրելու նպատակով հայ վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի տեղափոխելու գործընթացը մոտենում է ավարտին։ Այս խնդրի առնչությամբ Հայաստանի արտարադատության նախարարության և Ռուսաստանի իրավապահների միջև ընթացակարգային նամակագրությունն արդեն վերջին փուլ է հասել։ Պետք է հստակեցվի, որ Հարությունյանը Ռուսաստանում ֆինանսական պարտք ու պահանջներ չունի։ Ենթադրվում է, որ Հարությունյանին Հայաստան տեղափոխելու խնդիրը առաջիկայում կլուծվի։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։